хвалях Радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем тры тэмы. Чаму заяўкі Анатолія Шумчынкі і Міколы Статкевіча на правядзенне шэсця прадпрымальнікаў не былі задаволеныя? Ці з'яўляюцца папярэджанні нашай Ніве і ежедневніку прыкметай таго, што ўлады імкнуцца спалучаць лібералізацыю з карнымі крокамі? І якое месца ў беларускім грамадстве займаюць гендэрныя праблемы? Прыкладна праз паўгадзіны «Свабода ў турмах». У гэтым выпуску пра жаночы твар беларускай турмы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму адмовілі ў правядзенні шэсці прадпрымальнікаў Шумчынку і Статкевічу? Ці з'яўляюцца папярэджанні нашай Ніве і ежедневніку прыкметай таго, што ўлады імкнуцца спалучаць лібералізацыю з карнымі крокамі? Якое месца ў беларускім грамадстве займаюць гендэрныя праблемы? Гэтыя тры пытання сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне – маё. Нагадаю, на мінулым тыдні менскія гарадскія ўлады адмовілі ў правядзенні шэсця ў абарону правоў прадпрымальнікаў, якое 14 сакавіка меліся правесці лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і палітык Мікола Статкевіч. Матывы адмовы мелі даволі фармальны характар, ну і да таго ж улады не адмовілі, так бы мовіць, сябе ў задавальненне, узмацніць канфлікты в апазіцыі, пазначыўшы ў адмове, што адзін з яе матываў – заяўка ад іншых асобаў на масавую акцыю ў той жа час і ў тым жа месцы. Ну, нагадаю, што такую заяўку падаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, ён, правда, потым яе адклікаў, але прынамсі ў якасці фармальнай нагоды для адмовы Шумчынку і Статкевічу яна стала. Чаму адмовілі? На думку саміх арганізатараў, прычына ў тым, што сярод заяўнікаў фігураваў Статкевіч. В інтэрв'ю «Свабодзе», якое ён даў вам, Віталь, ён сказаў, што ён, паводле ацэнкі Лукашэнкі, з'яўляецца галоўным апанентам улады. Месяц таму дакладна такую ж акцыю, на якую падавала заяўку толькі «Перспектыва», задаволілі. Праўда, яе не правялі, але ну па сваіх прычынах. А цяпер на такую ж са Статкевічам далі адмову. Але мне здаецца, што ўлады ў дадзеным выпадку кіраваліся ну, больш шырокім падыходам, у тым ліку і досведам прадпрымальніцкіх акцыяў, якія прайшлі за апошні месяц. Іх не разганялі, але яны былі не дазволеныя. Наяўнасць дазволу, ну, прынамсі, пакуль, невядома, як там далей пойдзе, але вот пакуль это важны фактар, які наўпрост уплывае на колькасць удзельнікаў акцыі. Вялікая колькасць людзей можа пайсці на дазволеную акцыю, але не пойдзе на забароненую, нават калі гэта наўпрост не пагражае міліцэйскімі дубінкамі, там, арыштамі і ўсім іншым. У выніку акцыі ІП былі адносна нешматлікія, ну, а даць дазвол – это падняць колькасць. Ну і сапраўды наяўнасць Статкевіча ў ліку заяўнікаў амаль гарантавала, што акцыя не абмяжуецца адно сацыяльнымі патрабаваннямі, тым самым указам 222. Ну, в гэтым сэнсе, вось мне асабіста не надта зразумела, чаму Шумчынка падаў заяўку разам са Статкевічым. Дадуць дазвол, ці не, ён не ведаў, ну, былі варыянты, але палітызацыю акцыі наяўнасць Статкевіча сярод заяўнікаў, ну, проста гарантавала. І гэта тое, чаго Шумчынка да апошняга часу імкнуўся пазбягаць. Зараз пасля адмовы прагучаў заклік ісці 14 сакавіка да Міністэрства па падатках і зборах. Ну вось самае месца збора абазначае як бы сацыяльны характар. Не да адміністрацыі прэзідэнта клічуць, як заклікаў Статкевіч некалькі акцыяў таму. Лёзунгі, умоўна кажучы, ў адстаўку Кабякова, там недавер Лукашэнку, якія гучалі на апошніх прадпрымальніцкіх мітынгах, ані не надта стасуюцца з месцам. Каля мінпадаткаў такія заклікі гучалі б недарэчна. Але цяпер акцыя 14 сакавіка робіцца недазволенай, і в этом сэнсе я, напрыклад, бачу пэўную рызыку для, скажам, аўтарытэту, для вобразу Анатоля Шумчынкі. Ён прэзентуе сябе як лідар як бы ўсіх прадпрымальнікаў, і смелых, і нясмелых, палітызаваных, непалітызаваных. Ну, а як ходзе народ на недазволенай акцыі, мы ведаем, і в этом сэнсе некалькі соцень чалавек, якія як бы прыйшлі пад Шумчынку, ну, я бы сказаў, што это складаную ситуацию для его створая. И так само мне сдается, что вот этот конфликт с заявками, он еще поглыбил такую расколину во уласно политичной оппозиции. Ну, вот фактично уже удел, скажем, Анатолия Лебедьки, АГП, у Конгрессе, який скликая Статкевич, Некляев, Шушкевич, выявляется еще меньше маверным, чем он выглядал, скажем, тыдень тому. И мне сдается, что вот с того интервью, якого, с того інтэрв'ю, якое Статкевіч даў вам, Віталь, ну, это робіцца зусім відавочным.
Так, я згодны, Юрій, з вашым тезісам, што псіхалогія прадпрымальнікаў, пра якую мы казалі не раз уже ў нашых перадачах, прадугледжвае якраз магчымасць удзелу ў пераважна дазволеных акцыях. Псіхалогія большасці прадпрымальнікаў, скажам, а не тых, якіх называюць палітычна актыўнымі і якіх прадстаўляе, ну, скажам, Алесь Макаев, які сам прызнаваўся, што таких политично активных предпринимальников у этом осяроде меньшесть, и что его политическая активность часом навод приводит, ну, до певных конфликтов, ти до певного снижения, скажем, массовости егоных потенциальных акций, ти егоных закликов. Ну, але з іншого боку, так само варто означить, что политизация индивидуальных предпринимальников може певної їх частки може відбутися сама собой у виніку провалу перемову предпринимальников з уладами, з конкретним міністерством. Покуль что гэті перемови протягуються, і ситуація там достатково часто міняється, коли просачить по соціальних сетках Facebook Шумчынкі, де он доволі подробязно описує всі околічності гэтых перемовов, то може назирати, що настрої там міняються літерально ці не кожен день. То Анатолій Шумчынка пише, що досягнутий певний прогрес, то он пише, що фактично повний провал, адмова усіх наших потребуванняў. У гэтым сэнсі, конечно, не 100%, але значная частка прадпрымальнікаў, калі, напрыклад, будзе пастаўлена тлустая негатыўная кропка ў гэтых перамовах, то яна, ну, хаця бы на адну-дзве акцыі відавочна будзе здольная пайсці, хаця б адчаю, хаця б у якасці нейкага апошняга кроку, перш чым вырашаць, што далей рабіць са сваім жыццём і бізнесам. Але калі вот, напрыклад, улады пойдуць на такое глупства, што перамовы скончацца абсалютна нічым і пойдуць на бескампрамісна сваю пазіцыі, то тады вось гэты сцэнар можа змініцца, і частка прадпрымальнікаў нават політичних може вийти і на недозволену акцію. Але покуль все-таки застанемся при той позиції, що більшість з них саправды прийшла би відовочно на акцію дозволеную і переважно без політичних лозунгів. Так само, Юрі, ваш тезис мені сподобався на конт того, що опошні події, ну, так само виявили серйозні розходження поміж певними опозиційними лідерами, в приватності поміж Статкевичем і Лябецьким, при тим, що можна було здогадуватися, що такі розходження є, але тут вони виявилися публічно, і обидва лідери навіть не посоромилися гэта підтвердити, і виніку подачі гэтых заявок, і виніку своїх дописів у тих же соціальних сетках і своїх заяв у інтерв'ю. І справді гэта показує, що вот запланований конгрес демократичних сил, ён, ну, може в певному сенсі якраз і зафіксує гэтую, ну, калі не падзеленасць, то гэтыя разыходжанні. Іншая справа, што ніхто з абіцыйных лідараў не захоча стаць тым самым ахвярным казлом, за якога не адбылся кангрэс, а ясна, што тут будзе нейкае перакідванне адказнасці ці, скажам, ухіленне ад адказнасці. Ну, але ўжо выглядае, што, напрыклад, той же Статкевіч з Лебедзькам не вельмі здольны, ну, на сённяшні момант, як гэта выглядае, сесть за адзін стол, ці, вобразна кажучы, за адзін конгрес, хотя, например, Лебедьку, видовочно, не задовольняют потенциальные, ну, скажем, удельники, выники этого конгресса, какие могут быть у каждого свои мотивы. Але в любом выпадку, вось, каждый из оппозиционных лидеров, саправды, как мы мы калісьці казалі уже в одной из наших передач, змагаецца за лідарства. Статкевіч у інтерв'ю «Свабодзе» заявіў, што ён самы галоўны апанент Лукашэнкі. Магчыма, іншым апазіцыйным лідарам гэтая заява не вельмі падабаецца. І адзін з праяваў гэтага змагання – гэта вось перацягванне патэнцыйнага пратэсту прадпрымальнікаў на сябе.
Я б некалькі чыннікаў, некалькі прычынаў адмовы ўладаў гэтага шэсця назваў бы. Ну, па-першае, фармальна шэсце ў Беларусі фактычна забаронена, ну, ва ўсякім разе ў Менску, даўняй пастановай Мінгарвыканкама, паводле якой ладзіць публічныя акцыі ў сталіцы можна толькі на плошчы Бангалор. То бок, у адным месцы, ну, адным месцы шэсце не можа быць, толькі мітынг фактычна. Зразумела, час за час улады дазваляюць шэсце, ну, але гэта ўсё ў руках самой улады. Другі момант. І думаю, што ўлады палічылі, што не варта ствараць прэцэдэнт. Адна справа – дазвол апазіцыі ў дзень БНР ці Чарнобыльскі шлях. Гэта традыцыя. За гэтым уважліва сочаць замежныя дыпламаты. Тут можна сапсаваць адносіны з еўразвязам. Ну, а пратэст ІП-шнікаў – гэта пратэст сацыяльны. Сёння дазволі ІП праводзіць шэсце, заўтра захочуць пратэставаць незадаволеныя ростам камунальных тарыфаў, паслязаўтра зволеныя з прадпрыемства, і можа пачацца лавіна. Таму лепш усё ж такі не дазваляць. Ну, і трэці момант, сапраўды, заявка Шубчынкі і Статкевіча – гэта саюз незадаволеных іпэшнікаў з апазіцыі. Я думаю, сапраўды, калі б заявка была ад аднаго Шубчынкі, то шансаў на яе дазвол было б больш. А калі з'яўляецца вось такі саюз, калі да незадаволеных далучаецца апазіцыя, то гэта небяспечна, гэта рызыкоўна для ўлады. Ну, і тут жа, сапраўды, фігура самого Статкевіча, калі б гэта быў некі іншы палітык, нават я не ведаю, Северінец ці хтось іншы, я думаю, што не такая была б рэакцыя ўладаў, а калі гаворка ідзе пра Статкевіча, які найбольш сёння актыўна ўдзельнічае ў вулічных акцыях, прычым пад радыкальнымі лозунгамі, ну тут улады, што называецца, нажалі на тормоз. Ну і вось уже было сказана, што ўлады даволі эфектыўна скарысталі гэты канфлікт унутры апазіцыі і фактычна гэтай забаронай, ну, як бы узмацнілі гэтую сварку унутры апазіцыі. Ну, з гледзяча ўладаў гэта даволі разумны крок.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, слова вам. Вашае пытанне – ці з'яўляюцца папярэджанні нашай ніве і ежедневніку прыкметай таго, што ўлады імкнуцца спалучаць лібералізацыю з карнымі крокамі?
Так, на пачатку нагадаю інфармацыйную частку гэтай тэмы. Днямі Міністэрства інфармацыі вынесла пісьмовыя папярэджанні ежедневніку і нашай ніве. У дачыненні да ежедневніка папярэджання вынесена з публікацыі «Беларускае войска комплексна правяраюць на боегатоўнасць». Гэта публікацыя суправаджалася фатаграфіяй нямецкай тэхнікі часоў Другой сусветнай вайны. І Міністэрства інфармацыі пастанавіла, што такая кампіляцыя тэксту і фатаграфіі дыскрэдытуе ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь. У дачыненні да нашай нівы быў загаловак у Беларусі «Чырвоны ўзровень дэмаграфічнай небяспекі». Штогод вымірае райцэнтр. Тут менавіта таксама Міністэрства інфармацыі знайшло парушэнні і вынесла папярэджанне нашай ніве за гэтую публікацыю. Можна сказаць, што Беларуская асацыяцыя журналістаў неаднаразова падкрэслівала, што папярэджанне гэта не прафілактычная мера, як можна зразумець з сутнасці гэтага слова, але на самой справе гэта санкцыя, якая ўжываецца ў дачыненні да незалежных СМІ. Так, прынамсі, сцвярджае старшыня БАЖУ Андрэй Бастунец. І ми вже ведаємо, що два попередження на протягу года, яны могуць стаць падставай для судовага пазову і закрыцця друкаванага СМІ. Раней, в 90-е, в нулевые, менавіта таким чынам было зачынена некалькі популярных беларускіх незалежных выданняў. Гэта газета «Свабода», потым «Наша свабода» і гэтак далей. А інтэрнэт-ресурс нават можа быць заплікаваны і без сялякага папярэджання. Так што в пэўным сэнсі тут можна гаварыць пра нейкі новы прэцэдэнт, калі замест абмежавання доступу прымаюцца вот такія іншыя захады, як папярэджанне. Мне здаецца, відавочна, улады гэтым крокам хочуць паказаць, каб некаторыя групы, не ў дадзеным выпадку журналісты, не надта расслабляліся, не надта разлічвалі на празмерную лібералізацыю. Памятаю, што яшчэ некалькі тыдняў таму у перадачы «Клюб рэдактароў» на беларускім тэлебачанні Давыцька літаральна патрабаваў ад міністра інфармацыі Ананіч выносіць больш папярэджанняў, што міністэрства інфармацыі павінна часцей прымяняць сваю ўладу і нават заклікаў зачыняць некаторыя газеты за парушэнні. Ну, хаця мы памятаем, што пасля гэтага ў наступнай перадачы Давыцька ўжо праяўляў сябе нейкім найвялікшым лібералам, але, магчыма, інерцыя ранейшых падрыхтовак спрацавала і рашэнне па папярэджанні было падрыхтаванае загадзя і прынята было ў гэтыя дні. Але логіка ў ім ёсць, бо якая б не была лібералізацыя, але ў традыцыях беларускай улады лішні раз праявіць ідэалагічную пільнасць. Гэта ніколі не пашкодзіць. За гэта, прынамсі, ніхто не пакарае. Ну і паўтаруся гэтым крокам. Улада паказвае, каб у грамадства, у журналістаў у канкрэтным выпадку не было празмерных і наіўных чаканняў, што лібералізацыя можа зайсці надта далёка. Улада паказвае, што будзе захоўваць адміністратыўны ціск на недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
Я б хацеў звярнуць увагу, што матывацыя папярэджанняў названым выданням абсалютна штучная. Падаецца, Міністэрства інфармацыі нават не знайшло ў сябе нейкіх высілак прыдумаць нешта больш рэальнае. Таму што кожны дзень у незалежных медыях з'яўляецца шквал крытыкі ўладаў, асабліва сацыяльна-эканамічнай палітыкі. І нічога сабе. А тут прыдраліся за крытыку ў нашай ніве дэмаграфічнай палітыкі ўладу. Ну, гэта смех ды годзе. Трэба значыць, што ўвогуле палітыка Міністэрства інфармацыі ідзе ў пэўным сэнсе ў супярэчнасць, у супрацьход з дзеяннямі іншых ведамстваў. Ну, вось, напрыклад, міністр унутраных спраў Шуневіч афіцыйна абвесціў, што Міністэрства унутраных спраў будзе цяпер прытрымлівацца новай, больш ліберальнай тактыкі да ўдзельнікаў вулічных протэстаў. А вось якраз Міністэрства інфармацыі зараз пачынае карныя дзеянні. Чым гэта патлумачыць? Ну, першы варыянт тлумачэння – гэта, магчыма, з палітычнага верху не далі ясных указанняў Міністэрству інфармацыі, як трэба дзейнічаць у новых умовах. І яно працуе па старому, па ранейшай традыцыі, што лепш перагнуць кі, чым не дагнуць. Другі варыянт падаецца больш блізкі да рэальнасці. У дзеяннях медыяў, калі шырэй, увогуле ў інтэрнэт-прасторы, ў сацыяльных сетках, улада цяпер бачыць большую пагрозу, чым нават у вулічных акцыях апазіцыі. Бо, напрыклад, працягваецца пераслед фрылансэраў. Ну, вось таму Ананіч і шчыруе. То выступае з пагрозамі на адрас незалежных медыяў, то вось выносить попереджение.
Я хочу просто пригадать вот наш с вами, скажем, досвид перебудовы, и можно пригадать, что знакомитый разгон манифестации на дзяды бывался, коли уже сдавалось, об система обрынается, коли уже там в Москве показывают программу «Взгляд», там веруют митинги. Тут это такая пэвная реакция системы. Система сопротивляется с пробом яе изменить, система сопротивляется спробам яе лібералізаваць. І ў гэтым сэнсе гэта можа быць як бы і на персанальным узроўні, то есть вот адпаведны генерал, тады адпаведнае рэспубліканскае кіраўніцтва вось прымала такое рашэнне на падставе таго, даколькі ж это можна, даколькі ж вот эта вот вольніца будзе працягвацца. Але не выключана, што гэта і сапраўды рэакцыя адной і той жа самай сістэмы, не выключана, што тая ж, скажам, Ананіч адной рукой робіць адно, а другой рукой зусім іншае, і это робіць робіцца абсалютна свядома для таго, чтобы притормозить процесс. Бо я думаю, что в головах всіх беларускіх чыноўнікаў, беларускіх урадоўцаў, а у Лукашэнкі ў першую чаргу, сядзіць, як бы мовіць, синдром Гарбачова. І ён пра это, дарэчы, некалькі разоў наўпрост і казаў, што як бы адпусціш лейцы, захочаш зрабіць лепш, захочаш даць нейкую палёгку, некую свабоду, і атрымаеш лавіну. Атрымаеш лавіну, з якой ты не справішся. І мы памятаем яго выказванне, памятаеце, у 10-м годзе, скажам, нам тагачасная лібералізацыя ўспрымалася як непаслядоўная, не пэўная, не глыбокая, але я не выключаю, што з таго боку это сапраўды ўжо ўспрымалася як трасуцца ўстоі. І таму зараз это робіцца крок наперад, крок назад.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
А тепер, Валер, вам слово. Ваше питання – місце у білоруському громадстві гендерних проблем.
Александр Лукашенко на выборчом участку у день президентских выборов у кастрычніку минулого года заявил: «Президент у нашей країні займається многими питаннями від безпеки до економіки, які чоловік у спадниці покуль напевно не зможе виконати». У іншій країні гэткая заява публічного чоловіка викликала б хвалю обурення найперш сярод жанчын. Феміністкі ці жаночі організації потягнули б такого діяча у суд, і ввогуле такі політик страцив би жаночі голоси на любых наступних виборах і вимушен був би покинути політичне життя. У Білорусі нічого подобного не відбулося. Як відомо соціології, білоруські жанчини з'являються більшими прихильниками Лукашенки, чим мужчини. Наскільки патріархальне білоруське громадство у ставленні до жанчин? З одного боку, здається, що ні. Жаночая занятость у Беларуси, як у любой країні, перекрочивши індустріальний етап, великая. Сфера адукації, медицини тримаються переважно на жанчинах. Доля жанчин серед депутатів і парламенту, і місцевих советов на європейському узровні. У Беларуси один з самых високих у світі узровнів розпаду шлюбов. Каля 40% шлюбов розпадається, що ніяк не свідчить про патріархальність білоруського громадства. А з іншого боку, в образ намалявани Лукашенка, жанчина – це чоловік у спадниці, доволі докладно адлюстровує ставлення значної частки насельництва до жанчини, особливо у ролі політика. Соціологічні опитання показують, що тільки меншість білорусів готова бачити жанчину на посаді президента. Увогуле, на високих посадах жанчин не шмат. Ось в ураді тільки три жанчини – віце-прем'єр Качанова і два міністри – Щоткіна і Ананіч, про яку сьогодні ми вже згадували. Да і ті апошнім часом найбільш трапляють під шквал критики в соціальних сітках. Дык, спадарство, якое месца ў грамадстве займае жаночае пытанне? Ваше меркаванне?
Ну, вы тут прыгадалі, Валер, пра ўрад. Я бы пачаў свой адказ з знакамітага анекдоту, анекдатычнага адказу колішняга прэм'ера Расіі Віктара Чарнамырдзіна. Калі яго спыталі: «Віктар Степанович, а чаму у вас ва ўрадзе было так мала жанчын?» Ён адказаў: «Не да іх было». Ну, гэта зразумела жарт, а калі казаць сур'ёзна, то, ну, ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што па меншай меры зараз ўсё ж такі гендерныя праблемы, яны не з'яўляюцца самымі вострымі, самымі надзённымі для беларускага грамадства. Тут і сацыяльны і эканамічны крызіс, ад якога церпяць усе. Што тычыцца вось гэтых палітычных уяўленняў, то можна прыгадаць і вядомае выказванне Лідзі Ярмошыны, якая сама жанчына, якая як бы сваім досведам абвяргае вось гэты вобраз чалавека ў спадніцы, у якога, так бы мовіць, прызванне, прызначэнне гэта кухня і дзеці. Вось, але яна казала, што, маўляў, няма чаго жанчынам шастаць там па плошах, трэба сядзець дома, борщ варыць. Я мяркую, што і Лукашэнка, і яна агучыла меркаванне значнай часткі беларускага грамадства. Хаця вот вы, Валер, ўжо сказалі, так бы мовіць, што ёсць свае але. Напрыклад, вядома, што вось гэтая высокая доля жанчын, скажам, у палаце прадстаўнікоў, ну так яна асабліва ні на што не ўплывае, але тым не менш. Это прямы загад Лукашэнкі. Таго ж самага Лукашэнкі, які вось сказаў, што жанчына, чалавек з спадніцы там мала што можа, дзяржавай кіраваць не можа, але яго ж было.
Я хачу дагадаць, што ў Еўропе таксама квоты ёсць пэўныя і на парламент, і на ўрадавыя установы наконт жанчын.
Ну вот я на гэты конт, дарэчы, не так уже упэўнены. Я, дарэчы, прыгадваю, я не глядзеў, цікавіўся, скажам, у Верховным Савеце там 12-13 склікання, калі это ўсё было спантанна, там было 4-5% жанчын. Так што в этом сэнсе як бы ўлада, па меншай меры, у гэтым рашэнні аказалася, ну, што называецца, больш феміністкай, чым грамадства, чым насельніцтва. Хаця, на мой погляд, ўсё ж такі паказнік таго, што гэта, ну, скажам так, не Саудовская Арабія, сведчыць падзеі мінулага года вылучэння жанчыны-кандыдата, якая, так бы мовіць, дайшла да фінішу, гледзячы па незалежных апытаннях, атрымала ладную частку галасоў. І вот наколькі вот я сачыў за кампаніяй, тут два моманты. Па-першае, яна сама не выступала з феміністскіх пазіцый. Ну, то есть яна свой пол, зразумела, не хавала. Але вот нават акценту на жаночых пытаннях яна не рабіла. Она не казала, што там жанчыны прыгнечаныя. Этого не было абсалютна. А з другога боку, і вот, здаецца, як не дзіўна, беларускае грамадство як бы не фіксавалася на том, што вот жанчына, а ці можа жанчына, это как-то было ўспрынята даволі арганічна, даволі нормальна. І мне здаецца, в этом сэнсе Беларусь, як і шмат у якіх іншых паказніках, сярэдняя. Яна не ў лідарах, это зразумела, там не Швецыя, але ну і не Саудаўская Арабія, дзе жанчына это ўвогуле істота іншага як бы кшталту, гатунку.
Калі ўжо пачаць з параўнання, то мне здаецца, на фоне іншых постсавецкіх краінаў, нават тых, дзе зараз перамагаюць дэмакратычныя каштоўнасці, Беларусь у гэтым гендерным пытанні з'яўляецца намнога больш, ну, скажам, сучаснай і прагрэсіўнай. Я маю на ўвазе, магчыма, перш за ўсё, можа быць, Грузію, дзе я, напрыклад, быў і дзе чуў ад мясцовых жанчын-журналістак, якое патрыярхальнае грузінскае грамадства, прыводзіліся канкрэтныя прыклады. Там вельмі моцная сувязь з царквой, і фактычна дэ-факта жанчына не можа развесціся без дазволу царквы і гэтак далей. Ва Ўкраіне стаўленне да жанчыны там, напрыклад, у нейкіх ток-шоу ці у нейкіх тэлевізійных перадачах дапушчальныя такія сексісткія жарты, якія беларусі проста не пройдуць.
Як жа феномены Юлія Тимошенко?
Так, это зусім іншае. Юлія Тимошенко як барацьбіць, змагар, яна, ну, як бы то, што называецца варыянт Маргарет Тэтчэр, это калі жанчына з мужчынскімі каштоўнасцямі палітычнымі, яна менавіта прадстаўляе вот не жанчыну спадніцы, а вобразна кажучы жанчыну ў штанах, то бок жанчына з ярка выражанымі палітычнымі мужчынскімі якасцямі. А вось стаўленне такое сексісткае, патрыярхальнае да жанчыны, напрыклад, в Украіне, сучаснай дэмакратычнай дзяржаве, намнога больш развіта, на думку усіх даследчыкаў гендерных пытанняў, чым у Беларусі. У гэтым сэнсе, ну, я пагаджуся вось з Юрыем, што Беларусь як мінімум не знаходзіцца аўтсайдэрам, нават больш скажу, што вось ёсць такая, ну, прынятая думка, што калі ў Беларусі аўтарытарызм, там дыктатура, то павінна быць усё кепска ў пэўных там катэгорыях, і вось па стандарту ідуць там ад пытанняў там працоўных, жаночых, гендерных, вот гэтак далей. Але на самой справе сапраўды дастаткова аўтарытарная краіна Беларусь у гендерных пытаннях яна выглядае не так кепска, як іншыя краіны нават Еўропы. Я б скажу, што гендернае нераўнапраўе яно ёсць, але больш пераважна створаная не некімі законамі, дзе тут ці регуляцыямі, дзе тут даволі, ну, пільна ўсё адсочваецца і даволі ёсць як бы развітае всё-таки законадаўства ў гэтым сэнсе, а, ну, традыцыямі, тым ліку патрыярхальнымі і стаўленнем самога беларускага грамадства. Памятаю, в дыскусіях на Фейсбуку, як нейкі факт, вот часам я такіх удзельнічаў, прыводзілася думка, ну, як вот такая аксіома, што за адну і тую ж працу жанчынам плацяць розную плату. І я тады, ну, просто стаўлялся і заявляла, што няма такога факту, гэта не факт, гэта пэўная ілюзія. Ёсць, што сапраўды мужчыны зарабляюць больш, але гэта, ну, зноў-такі тым ж выклікана, што яны працуюць на больш высокааплатных працах. Умоўна скажам, калі жанчына банкір, а мужчына настаўнік, то жанчына зарабляе больш, але мужчыны часцей банкірамі з'яўляюцца і кіраўнікамі, і гэта вось то самае гістарычнае гендэрнае нераўнапраўе, якое склалася. Але няма нідзе ў Беларусі факту, каб за адну і тую ж працу на адной і той же пасадзе была нейкая інструкцыя, што вот жанчыне за матэрыял журналісткі плацім адну, а мужчыне другую, ці жанчына доктар атрымлівае адну зарплату, а мужчына іншую. Такога няма. Такога і ніхто са мной пагадзіліся, што няма ніякага такого ніводнага прыкладу, каб за адну і тую ж працу на адной і той же пасадзе жанчына атрымлівала менш грошай. Это просто я прывожу прыклад, як часам дыскусіях, асабліва такіх вострых, як гендерныя пытанні прыводзяцца нейкія, ну, скажам, теорії, не аксіоми, які на самой справі оказуються зовсім неправдивими. І ще от в якості, може так, дискусійної теми скажу, що жанчыны самі не павінны здымаць сябе адказнасць за сітуацыю з гендэрным пытаннем, бо стала некая такой агульнай думкай, агульнай мовай, традыцыяй, ну, это в рамках трошкі сучаснага грамадства, абвінавачваць кагосьці, а не глядзець на сябе.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму адмовілі ў правядзенні шэсця прадпрымальнікаў Шумчынку і Статкевічу? Ці з'яўляюцца папярэджанні нашай Ніві і ежедневніку прыкметай таго, што ўлады імкнуцца спалучаць лібералізацыю з карнымі крокамі? І якое месца ў беларускім грамадстве займаюць гендэрныя праблемы? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».